Din hija l-125 poddata f-sensiela mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Scenic Pictures, Prayer of the Dying u Sprig and Mist. Biex nibdew dawn huma Silence Kills You. Data numru 125 fil-sensila ta' mużika moti ħor fl-imkien miħaj Tony Sant f'taħni għallum bil-mużika tal-trio Silence Kills You, s-silta l-ismajna jisema No Button to Rewind. Ktib tanka dwar dan il-grupp fil-blog tiħaj din il-ġemas sebuħfu tonisan.com għal-dajem, pero taħjeb li insemmi anka unek permezz tal-vuġi mux biss bil-kitba fil-blog illi zewċ membri ta' dan il-Silence Kills You jieġu minni. Fil-fattu ma it-tfal tal-kuġini tiħaj Izzy u Sean il-kantanta u anka il-violinista dan il-Silence Will Kills You, insomma jieġu minni. Disclaimer, da' kux jek jajdu l-u, ma fl-istess ħin le, tajjeb illi anka niqaf biex naħseb jekk inkludejċ xie drabi oħra mużika minant mużiċisti illi ġu minni u ma jidirlix. Forsi sejjer zban, insomma, 125 poddata fihom u diffiċli ftakar x'kienem f'kollox u għalhekk kif għadna llura il-blog fuq tonisan.com. Imma ħani ġu għal-aktar mużika mill-ewwel u din hija silta illi kont semmajtkom verżjoni differenti tagħha madwar sena ilu u għall-grupp Scenic Pictures dan huwa recording ġdejt ta' Aim High.
I'm quite tired and I had done nothing.
recording eccellenti għonek minant Scenic Pictures ta' Aim High. Flimkien ma' dan il-recording ta' Aim High permezz tal-paġna tagħhom tal-MySpace għadu għam ħarġu kon silta oħra li jisima' Skizzo u forsi ankandu ilkom fil-ġimgħat li ġejjin. Jogħġobni tassew dan il-host tal-grupp Aim High u xiftit differenti wkoll u aktar enerġetiku u jinħas verament il-grupp xinu fil-verità minn dawn recordings aktar minn dak id-demo li kellhom is-sena li għaddiet. U l-għedin insemmu s-sena li għaddiet anka tajjeb l-insegwu minn żmien għal żmien xikun għaddej minn mużiċisti u kantanti u esponenti oħra li dinkludu f'din is-sensiela ta' poddati. U għed minn dawn huwa Martin Ciampara li forsi jekk issegwu din is-sensiela ta' poddati tafu ħajjar bħala Prayer of the Dying. Konna smajna xi ħaġa minn għandu mill-ewwel album li ħareġ is-sena li għaddiet, issa għadu kemm ħareġ cassette tape. Cassette, ma tantx jinħarġu cassette, sux veru, ma din hija edizzjoni limitata ta' 50 cassette li jismu Ghastly Laments. Ħa nisimgħu silta minnu. Dan hija mela Prayer of the Dying, silta jisimha Anointing the Sick.
Oh,
the Sick mela mill-kassett ta' Prayer of the Dying li jismu Ghastly Laments. U jek tixtuq tkun tafu aktar dwar dak li qed intisimgħu fil-poddata tal-lum u anke links għal Prayer of the Dying, Scenic Pictures u Silence Kills You u anke l-Spriggan Mist li fadlilhom jiġu llum fil-poddata tagħna, kulmantkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk hemm mod ukoll kif tagħmlu kuntatt miegħi, nuh biex irdejjem jiena nisma' minant is-semija ta' din is-sensiela ta' poddati. Dika ngħidha kważi kliċe. Però verament nuh pjaċir u nuh pjaċir anke meta jkun xi ħadd bħal dan huwa Baz Ċilja li kitibli u ġibidli l-attenzjoni lejn ir-recordings ta' Spriggan Mist. Spriggan Mist huwa u jiġifieri Baz Ċilja flimkien mal-Mara tiegħu Max Maxine. U ħan isimaw silta, għanzi ħan isimaw bżewġ siltiet għax fadlilna ftit tal-ħin l-lumu, il-siltiet tagħhom huma osra ferm. Allora ħan isimaw żewġ siltiet minant l-Spriggan Mist. L-ewwel waħda hija din jisimha Lazy Stones. Taħum Conditions of Change smajna l-Spriggan Mist hawnhekk u din is-silta Lazy Stones u peress li fadlilna anke ftit minuti ċans xtaqt li nsemmakom silta oħra minnu dan l-EP Conditions of Change minant l-Spriggan Mist isimgħu din is-silta din jisimha The Merry Maid.
Thank you.
La Mary Mead mela minant l-Spriggin Mistu smajna anka żewġ stili ta' mużika illi għalkemm huma simili huma differenti minn xulxin hawnhekk minant l-Spriggin Mist. U bekk ġejna fit-tmiem anka il-poddata tal-lum f'din is-sensiela kienet il-125 waħda f'din il-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu ta' darboħra jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.